Lenin rayonu məhkəməsi 65 Müslüman kitabın tədəbbü aydan Rusiya müftilər şurası məxsus bildirü bilan çıxdı. Bildirüdə Əliqə Xəlinin birinci tapqırına gözətilməyi aytdı. Rusiya Avropa Rəşi Müslümanları Diniyə Nəzarət Rəisinin birinci orunbasarı Damir Mahdinov Müslümanlar mənə bir gəlib qorşatırğa deyiş deyib sanay.
Mahalledəki, avuldagi sud arkasında kitaplarını inkar etu, kitaplarını haram etu, bu elbette bizde borçlu turgan aybirler. Biz de indi sekinden Общественный палата ағзалар боларак президент исимине Общественный палата исимине хатлар әзерледик. Һәм дә мусульманнар исеменнән бу мәсьәләне тагын да бер кат күтәрергә, аны хәл итәргә ниятебез бар. Ләкин бу хакта муфтиятләр, гади мусульманнар, иҗтимагый булган оешмалар бер тавышка, бер тавыш белән үзләренең тавышларын күтәрергә тиеш. Ләкин хәйбер муфтиятлар бу китапларны инкар итәләр, башкалар бу китапларны хуплылар, яхшы дип күрәләр. Бердәмлек булмаган вакытта, бер караш, бер фикер булмаган вакытта, шундый хәл булып чыга, шундый хәл булып туа. Шуңа күрә хөкүмәт сәгъвәт кылган вакытта, муфтилардан, мусульманнардан сорашкан вакытта, сезнең мәсәлән бу китапка нинди карашыгыз бар? Фатхулла Гүлен китаплары, Осман Нури Сабаш, берәүләр бар шундый муфтиятлар, алар Туркиядән тәрҗемә кылынган. Фатхулла Гүлен, мәсәлән, Америкада яши торган бер адам баласы, Американың бер гражданин, шул китапларны әгәр дә запрет кылсагыз, аларны харам кылсагыз, алар хуплылар. Башка муфтиятлар, кирсенчә, бу китапларны Сауд Арабстанда бастырылганны хуплылар. Шуңа күрә бер муфтилар арасында бер фикер булмаганга күрә, шундый хәлләр туып үсә. Ләкин мусульманнар үзләренең хокуклар сакларга, аларны якларга бер тавыштан сөйләш. Мәсәлән, хәзер Казанда очрашу булды муфтиләр. Муфтиләр очрашты, мусульманнар, имамлар очрашты. Шул хакта бер кем сүз алып бармады. Муфтилар төрле-төрле әкиятләр сөйләделәр. Акбар турында, Сафи турында. Ләкин насущный шундый кирәкле мәсьәләләрне, кирәкле сорауларга җавап һич ишетә алмады.
Димәк, сез мусульманнар арасында бердәмлек булмауда мондый ниләргә тыюларга сәбәп була дисез инде, әйме?
Шулай, әлбәттә, җәмгыятьләрне күрәбез. Мәсәлән, Саудия Арабстанында шундый китапларны укып торган мусульманнар, яшьләр, инде яшьләр, чөнки сайтларда, интернетларда карыйбыз. Мусульманнарның эшләре куша, мусульманнар хайран калырлык хәлдә бүгенгесе генә яшиләр. Хәтта бу нәрсәләр шундый тыя торган запретлар, тыя торган мералар мусульманнарны дәүләткә каршы итә торган. Насрайт итә торган дәүләткә каршылыклы күрсәтергә мәҗбүр итә гади мусульманнарны. Хәтта без бу хакта президентка, аның урын басарларына бу хәлләрне әйтәк. Шундый законопослушный, әділле, стымыч мусульманнарны, сез шундый надан законлар белән, канунлар белән мусульманнарны үзегезгә каршы чыгарасыз. Әгәр дә бу законнарны хупласагыз, суд аркасында китапларыбызны сезсагыз, бу нәрсәләр без сөйлибез, ләкин Зганчка каршы тәсәсегез аның чигегез килә.
Ә менә Русиядә бит хәтерле эксперт шуралары да эшли башлады. Бу кешеләр аларга мөрәҗәгать итмиләрме? Мәсәлән, бу мусульман китапларына бәяне православ миссионер бирү дә бик гаҗәп тоела.
Үткән атнада Общественная палата да үткәрелде бер җыелыш. Шул китапларны театрдан я хуплы торган экспертиза турысында. Кызганычка каршы үзем агза булсам да, миңа бернинди хабар килмәде. Шул мәҗлестә катнашырга, мусульманнарның сүзен әйтергә. Шулай булса да, мин үземнең блогымда яздым, әгәр дә шул экспертиза мин юста түгел, ләкин Общественная палата булса, әгәр дә без мусульманнар дәүләт тарафыннан түгел, мусульманнар җәмгыятьләр тарафыннан, мөфтиятләр тарафыннан билгеләнгән галимлар булсалар, имамлар булсалар, алар үз үзләренең ихтиячлары, үзләренең нинди проблемалары буларак әгәр дә хәл итсәләр, ул действительно файда китерә торган алар булар. Айда филантислар, башка исламофоблар әгәр дә аларны бергеләп куйдылар, безнең ислам китапларыбызга бирергә, караш бирергә, сүз әйтергә. Әлбәттә шундый казуслар, каршылыклар туар. Төрле советлар, төрле кешеләр кирделәр, анда төрле совет муфтии России, безнең муфтиләр шунасы аркасында булырга минемчә булырга әгәр дә булса, аның кабул итә торган карарлар хәл бер хәл итәлми, аларны кабул итмиләр. Әгәр дә шундый югары дәрәҗәдәге оешма янында булсалар, аларны бәлки җәмгыятьләр, хакимләр, хөкүмәтләр кабул итәрләр. Ә инде безнең муфти арасында или муфтиятлар арасында муфтиятлар янында булса шундый советлар, башкалар, алар фақат үз ара қабул итә торган сүзләр генә артык юк.
Әлегерәк менә тагын 30 имәни Равил Гайнетдинның китаплары тыелган, алар шулай калдымы ул китаплары тыелган килеш ничә хәл итәләр? Юк, юк.
Равил хәзрәтнең китабы шул бу списокка кергәннән соң Офти хәзрәт баш прокурор исеменә хат ибәрде. Һәм дә бу хәл бик тиз вакытта хәл ителде. Әлбәттә, Мөфти хәзрәтнең китабы шундый тыелган списокта булмады, аны чыгардылар списокта, списоктан. Ләкин шундый бер прецедент безнең кишләрнең ахмаклыгы ул күренде, ул ачык рәвештә мәгълүм булды. Мөхтәр тагын бер мәсьәлә бар, чөнки бу китапларда тәрҗемә итә торган тәрҗемәчеләр, алар бик югары шундый үткен, яхшы тәрҗемә кыла алмыйлар. Шуңа күрә бәлки кайбер хаталар булырга мөмкин. Чөнки дәүләт тарафыннан, дәүләт җитәкчеләре тарафыннан шундый сүз мин ишеттем. Ягъни дәүләт, хөкүмәт тия торган китапны түгел, конкретный билгеләнгән авторны, муаллифны түгел, ләкин аның тәрҗемәсен. Ягъни сезнең араб теленнән, я төрки теленнән тәрҗемә торган кеше дөрес матур итеп тәрҗемә кыла алмады. Шуңа күрә дәүләт анда хаталар табып, аны тыйды дип, шундый да сүзләр ишетергә булды. Ләкин минемчә, ул бер шундый сылтау гына, бер сәбәп кына. Ләкин бу, гомумән, бер китап турында, китаплар турында сүз алып барырга без тиеш түгел. Чөнки ул бөтенләй дәүләтнең бер карашы, бер сиясәте аңларга бик кирәк.
Русия Европа Лешы мусульманнары диния нәзарәте рәисенең беренче урынбасары Дамир Мәхетдинов белән әңгәмәне тулырак итеп, безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.